Розділ 17. Життя між минулим і майбутнім. Непомітно, як один день промайнув ще один місяць. Він був насичений новими важливими подіями в житті сім'ї Коваленків. Ніна Степанівна так і не змогла вмовити бабусю на переїзд. Старенька навмовляння невістки, як заучений віршик, лишень повторювала: «І не кажи, нікуди не поїду. Тут моя земля, батьківщина. А цей будинок – це ж як пам'ятник моєму любому чоловікові Миколі, адже весь він побудований його руками. І кинути? Ні, не поїду. І крапка. Тобі треба? Їдь. Я не ображуся. Там твої діти. А мені? Вже небагато лишилося, скоро збиратимусь до Миколки». Невістка після такої свикрушеної промови сідала в кухні на стілець, безпорадно охоплювала голову руками, довго сиділа в глибокій задумі. Що робити? Так зване перемир'я, видно, скінчилося. Та чи воно розпочиналося? Знову почали гатити, і не тільки по бойових позиціях, а й по мирних оселях. Сьогодні бойовики знову орудують під Слов'янськом і Авдіївкою, а завтра можуть просунутись далі. Ну як я можу тут покинути Надію Іванівну? А раптом, не дай Боже, влучать у будинок? Що тоді? Серце матері краялось від цих страшних припущень. Вона хоч сьогодні ладна була летіти ластівкою до своїх ластовинят, але в житті, як на широкій ниві, все буває, і часом бажання виявляється нездійсненним. Стільки років разом жили однією дружною сім'єю. Надія Іванівна ніколи поганого слова мені не сказала, косо не глянула в мій бік. А я її покину одну тут помирати? Ні, що буде, те й буде. Рішуче поставила ту ж саму свикрушену крапку у своїх думках Ніна Степанівна. Та й не можу я перед своїм покійним Олексієм не виконати його останнє прохання. До смерті доглянути матір. Тітонька Уляна, Марія і Славко відреагували на кінцеве рішення найближчих родичів похмурим настроєм і цілковитою безпорадністю. Розуміли, що ситуація майже тупикова. Зарадити тут просто неможливо. Силою ж не потягнеш їх сюди. У середині грудня Ліля нарешті розшукала Марію через Ніну Степанівну. Дівчина-волонтер випадково проїздом була у Дзержинську. Відвідала родину Коваленків із метою, щоб хоч що-небудь дізнатися про подружку. Бідкалася, що ось уже майже півроку згублений зв'язок між нею і Марією. Зустріч двох вірних подруг у Лілі в Києві була вражаюче теплою і сердечною. Майже до ранку дівчата не могли наговоритися. Стільки подій, стільки нових вражень, стільки випробувань випало на їх долю за цей час. Ліля розповідала про свої непрості волонтерські справи. Зараз вона працює в Київському військовому шпиталі, допомагає доглядати за пораненими. Але основною її роботою є надання психологічної допомоги тим бійцям, хто її потребує. Дівчина раптово осіла в Києві через власні сімейні обставини, через які саме Ліля промовчала. І, відпускаючи розмову у вільне плавання, додала: «Знаєш, Марійко, прокрунувшись у тій військовій м'ясорубці, я тільки там, поруч із людьми, до яких кожного дня в очі намагається зазирнути смерть, зрозуміла, яка це є велика цінність життя. Адже здорові і щасливі люди майже ніколи не замислюються про ціну життя. Вони помилково думають, що воно безкінечне, і зовсім не бережуть життєвий час. Ми часто бачимо в ресторанах, кафе, веселих на підпитку молодиків, які бездумно витрачають дорогоцінний час, відведений Всевишнім, зовсім на інші справи. А вони приходять, упевнено сідають за стіл із виглядом таких собі крутих суперменів і безладно хизуються розбірками з чуваками з сусіднього району або своїми незліченними любовними пригодами. Так і хочеться підійти і сказати: «Герою, а не пішов би ти повоювати зі справжнім ворогом замість того, щоби безсоромно ось тут бухати разом із дівчатами-метеликами, а потім для психологічної розрядки бити мордяки один одному?» Разом із цими словами, звичайно, усміхнене, симпатичне обличчя Лілі набуло серйозного вигляду. Великі сірі очі трохи зіщулились. У цей момент вони віддзеркалювали помітну відразу до ресторанних завсегдателів. А її високий, приємний жіночий голос ураз змінився на більш густий і рішучий. Марія, слухаючи подругу, також відчувала потребу висловитися. Вона розповіла про свої минувші проблеми, про душевне гнітюче відчуття перебування у статусі біженки-переселенки. Розповідала захоплено. Її слова, речення, фрази рясно сипалися, як із рогу достатку і багатства. У довірливій дівочій розмові не оминула подруга і свого романтичного захоплення караоким таксистом. Окрім того, її дуже цікавила військова сучасна ситуація в її рідному краї, як кажуть, із перших рук, вуст, очей. Мало втішного розповіла Ліля подрузі про стан справ на Донеччині. Всі її оповіді підтверджували вже відомі факти, про які розповідала мама Марії Ніна Степанівна. Ліля далі повідала про свої волонтерські справи. «Я опікувалась там забезпеченням бійців теплим одягом, взуттям, продуктами, а також привозили бійцям літературу, газети, журнали, книжки. А наразі, завдяки нашій із тобою освіті, у шпиталі проводжу сеанси психологічного тренінгу, своїми бесідами налаштовую поранених на видужання. І як успіхи? Спрацьовує? Чом ні? Чесно кажу, не на всі 100%, але в більшості, як самі говорять хворі, допомога відчутна. Ну, моя хороша, якщо вже в нас із тобою пішла розмова про війну, то скажи мені, а як твої справи на особистому фронті? Га?» Примруживши праве око і хитро усміхнувшись, мовила Марія. «На особистому? А знаєш, непогано. Не було би щастя, та нещастя допомогло. До речі, як я, власне, потрапила на роботу до шпиталю? Трапилось із твоєю Лілею, як гадаєш, що? Кохання! Як кажуть, ні звідки, і не в той час. Оце то так. Мерщій розповідай», – нашорошила своє вуха подруга. Повертались ми якось із зони АТО. Весь провіант і одяг роздали, машина вже була порожня. По дорозі зустріли автомобіль із пораненими бійцями. Щось там поломилося в їхній машині, і старший у супроводі попросив узяти їх і довезти до місця призначення. От і зустріла я там свого Вітю серед сміливих вояків, але в той час зовсім безпомічних. Так зійшлися наші шляхи. Хоча поранення в нього було середнього ступеня тяжкості, та болюча глибока рана на плечі загоювалася дуже довго, ускладнювала процес видужання висока температура. Виявляється, він там ще й застудився. Перші 2 тижні я майже не відходила від нього. Зараз йому вже краще, але він ще потребує кілька сеансів легкого масажу, занять із лікувальної фізкультури. Вітя, за фахом юрист, після остаточного видужання приєднається до нашого гурту волонтерів, буде допомагати бійцям та родинам загиблих відстоювати свої права. Перебуваючи у шпиталі, ми зрозуміли, що наші захисники, повернувшись, мають багато проблем через погану поінформованість про пільги, гарантії та права учасників АТО, важко зітхнувши, повільно вимовила. Ось такі справи. Коли Ліля скінчила говорити, у кімнаті було тихо-тихо. Так, війна втрутилась у життя всіх без винятку людей. Тільки недоумок думає, що вона десь там, далеченько, від мого міста або села. Ні, вона в кожній хаті, у кожному будинку, у кожній родині. Вона зачіпає всіх українців, лишень одних прямо, несучи матерям чорну звістку, а інших поки що підкушує. Ось візьми нашу родину. Війна розлучила нас із мамою і бабцею. Я і Славко мусимо пристосовуватись до нових умов життя. Але нам ще гріх скаржитися, бо нас прихистила рідня. А як люди страждають, коли біжать від війни в нікуди? Уявляєш? Небо – покрівля, постіль – земля. А мій брат Льончик? Ось уже півроку на передовій. Тітоньку шкода. Жодних теленовин не пропускає, як кожна нормальна матір переймається за життя єдиного сина, за свою рідну кровинку. Майже кожного вечора передзвонюється з невісткою, жаліє малих онучок. Наш Льончик не ховався від повісток із воєнкомату. Він, як справжній чоловік, захисник, пішов служить народу України. А в нього, між іншим, двоє маленьких діток. Марійко, а чому ти нічого не говориш про Андрія? Невже все минуло? Але ж було, пам'ятаю, таке палке кохання. Вибач, але мені неприємно про це говорити і пригадувати. Скажу єдине, є такий вираз. Не зійшлися характерами. Так ось ми з ним характерами ніби зійшлися. А ось за моральними і політичними переконаннями розійшлися. Образно кажучи, стоїмо на різних берегах бурхливої гірської річки, і кожен із нас упевнений у тому, що його берег кращий і надійніший. Зрозуміла? Зрозуміла, як не зрозуміти. Ти все правильно зробила. Не можна бути наполовину вагітною. Я, мабуть, також так само вчинила б, адже все своє життя ти ж не будеш слухати про те, що в Києві хунта, на вулицях тримають усе населення у страху фашисти і бандерівці. Все це давно вкладено в голови східнякам. Я бачила таких зазомбованих людей. Переконати їх дуже важко. Але з часом і вони прозріють, я в цьому впевнена, з почуттям гіркоти і виразного душевного болю, говорила Ліля. Але скільки молодих хлопців, справжніх патріотів загинуть, поки вони прозріють, відказала сердито і зітхнула з прикрістю Марія.